En la regiono de Lublin, la orienta Pollando, creidos autune la unua energi sun electreio cun la povo de 1,4 megawattoi. El construus gin la comunuma compagnio Energio de Jelava Valo. La valoro de la proiecto egalas al circa 9,2 milionoi de zlotoi, pli ol 3,7 milionoi devenos el la uniei rimedoi. La sun electreio funccios en la loco Bordziówka en la comunumo Rossosz. Sur circau 3,2 hectara surfaco estos distokitai 5,2 mil sun paneloi transformantai la sun energion en la energion electran. Laula pritaxoi, tio estos la plei granda sun panela electreio en Pollando. Gian creidon favoros la naturei condicioi, tre multai jare sun tagoi, vasta cae plata tereno. Lau comunum agantoi, la enspezo pro la disvendo de la electra energio alla landareto dum sepiarui ebligos repagi creditoin cae poste financos comunumain electrofacturoin. La companion energion de Jelava Valo establis kvin comunumoi Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Jabłoń cae Poddwórze, situantei apud la rivero Jelava. De kelkaj jaroj kiel formalaj partneroj ili komune klopodas pri subvencioj el la uniaj fondusoj.